Assalomu alaykum. Farzandlaringizning orasidan qil ham o'tmaydi. Ular yaxshi do'st va albatta bir-birlarini qo'llagan va himoya qilgan holda hayotda doim birga bo'ladilar. Ideal oilaviy hayot manzarasi. Shunday emasmi? Agar oilada bittadan ortiq farzand bo'lsa va ular bilan uyingiz jang maydonini eslatsa-chi? Bolaga har doim ota-onasi va boshqa farzandlarini unga qaraganda ko'proq yaxshi ko'radigandek tuyuladi. Agar farzandingiz sizning e'tiboringiz uchun raqobatlashayotgan bo'lsa, unda erkatoyingiz o'zboshimcha bo'lib ketishi va o'zining ustunligini namoyish etishi mumkin. Ikkinchi farzandingiz yoki qolgan bolalaringiz e'tibor yetishmasligini juda og'ir qabul qilishlari hamda maktabdagi baholari yaxshi xulqi bilan maqtovingizni qozonish uchun ancha harakat qiladilar. Ammo baribir qalblarining tubida sizdan xafa bo'ladilar, chunki bir umrga yaxshi ko'rilmagan bola hissini ham saqlab qoladilar. Bunday bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Har bir farzandingizga bir xilda vaqt ajrating. Har birini maqtang, har xil tarzda jazolang va tanqidlang. Balki siz haqiqatdan ham yaxshi niyatlar bilan farzandingizni birortasiga nisbatan haddan tashqari qattiq qo'ldirsiz. Balki kimningdir sho'xliklariga e'tibor qilmayotgandirsiz. Shu haqda chuqur mulohaza qilib o'zingizni tekshirib ko'ring. Yoshi ulg'aygan aka-uka va opa-singillar hayotda bir-birlari bilan quvlashmachoq o'ynashayotganini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ulardan bittasi universitetni qizil diplomga tugatgan. Boshqasiga o'g'irlib bir qarab, bor kuchini berib o'qiyapti. Yana bittasi amal pog'onasidan ko'tarilmoqda. Ikkinchisi ham undan qolishmayapti. Tez orada o'zib ketishi ham mumkin. Aka-ukalar va opa-singillar musobaqasi kattaroq yutuqlarga erishish uchun tabiiy va umuman olganda ijobiy rag'batdir. Konstruktiv rag'batni qo'llab-quvvatlab turish mumkin bo'lgan eng yaxshi narsadir. Faqat u chegaradan chiqib ketmasligi kerak. Agar ehtiroslar jumbushga kelayotgan bo'lsa, raqiblarning hovurini bosing. Ba'zi holatlarda har bir farzandingizga hayotda o'z yo'lini topishga yordam berish kerak bo'ladi. Boshqa holatlarda esa faqat bolalar ruhshunosigina yordam berishi mumkin. Falonchidan namuna ol, u a'lochi degan nasihatlar bilan sun'iy raqobat muhitini yaratmang. Bolalarni bir-biriga solishtirmang. Va agar farzandingiz falonchiniki kabi degan natijalarga erishish uchun yetarlicha harakat qilmagan bo'lsa, hech qachon buning uchun ta'na qilmang. Farzandingizning kamchiliklarini to'g'irlang, ammo uni boricha qabul qilib, hech qanday shartsiz seving. Oilada o'g'il va qiz orasidagi farq qanchalik kichik bo'lsa, ular orasidagi qarama-qarshilik shunchalik jiddiy bo'ladi. Qizingiz musht yeyishi, keyin esa qasos rejasini tuzib qo'yishi mumkin. O'g'lingiz esa o'zining jismoniy ustunligini namoyish etgan holda hech qanday aybdorlik hissini tuymaydi. Aka va singil o'rtasidagi munosabatlar bu birinchi navbatda erkak va ayol munosabatidir. O'g'lingizni o'z vaqtida atrofidagi ayollarni hurmat qilish va asrashga, ular haqida qayg'urishga va o'zini haqiqiy erkaklardek tutishga o'rgatish sizning qo'lingizda. Shu bilan birga qizingizni ham o'zini erkaklarning g'amxo'rligidan olib qochmaydigan va atrofdagi ishonchli erkaklarga doim suyanishi mumkinligini biladigan ayoldek tutishga o'rgating. Bu ham sizning qo'lingizdadir. Xullas, bolalar bilan munosabatda sizga katta sabr va donolik tilaymiz.